Psaní je pro mě vysilující a ne zrovna radostný proces, říká držitel dvou českých lvů a ceny filmové kritiky za filmové a televizní scénáře, plus ceny Ferdinanda Peroutky za žurnalistickou práci. Loni vydal svůj třetí román Až se ti zatočí hlava a byl nominován na Magnésii literu. Ještě na vysoké škole spolu zakládal Rádio Stalin, které dodnes funguje pod názvem Rádio 1. Pracoval pro českou redakci BBC, je pravidelným přispěvatelem Revolver, Reví a dnes komentátorem serveru Echo 24 a týdeníku Echo. Ondřej Štindl, mým sobotním hostem. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám prima víkend přeje Barbora Techecí.
Osobnost Plus.
Jak jsem v úvodu mluvila o vaší knížce, tak jenom připomínám, že vyšla sice už loni, ale zjevně to poselství je platné do dneška. Já jenom připomenu, že ta knížka, Až se ti zatočí hlava, začíná druhou volbou Miloše Zemana prezidentem. Znamená to, že tahle volba Zemana byla pro vás samotného nějakým zásadním zlomem, výrazným?
Pro mě osobně určitě ne, ale já jsem tu knížku začínal psát asi, já nevím, měsíc potom, co ta volba proběhla, a ta proza je vlastně první věc, kterou jsem v životě napsal, která se odehrává v současnosti, tak jsem si řekl, že to teda bude ta skutečně nejsoučasnější současnost v době, kdy jsem to začínal psát. To za prvé, a za druhý, pro mě to nepředstavoval nějaký zlom, ale byl to zároveň čas, kdy jsem ten svět kolem sebe, nebo přinejmenším to město, kde zrovna teď jsme a kde žijem, vnímal nějak jako jinak. Přišlo mi, že najednou, jako kdyby bylo celé pod dekou, ono tehdy bylo... Byla velká zima, ale zároveň bylo pořád zataženo, takový ty nízce visící tmavý mraky, pod nima mráz a pod na chodnících lidi, kteří mi najednou přišli, že jsou strašně nasupený, a zároveň člověk pak jako se podíval na ty sociální sítě a měl dojem, že to ty lidi tam, já nevím, jak to říct, že to tam strašně pouštějí, jako kdyby jako ztratili nějakou zábranu všichni, nebo skoro všichni, a lítalo to z nich. A vlastně ten hrdina, nebo antihrdina té mojí prozy je člověk, který to, abych tak řekl, pustí a začne to z něj lítat.
Tak já už jsem se bála, že vlastně nebudu muset stoupit, a tudíž jsem se připravoval zbytečně na dnešní rozhovor, ale jsem ráda, že jste mi dal malinko prostor, ale vy sám jste měl pocit, že kromě toho studeného tmavého počasí, které tu vládlo, tak se vážně něco změnilo?
Nemyslím nutně trvalé, ale v tu chvíli to tak působilo, jakože najednou, jako kdyby všichni dostali podobnou náladu, což mohl být taky jenom nějaký můj dojem.
No, všichni, možná tady bychom měli říct, že mluvíte o své bublině, protože minimálně o lidech v Praze, o lidech na sociálních sítích, což dohromady za to není úplně typická jednotka lidská, abych tak řekla.
To určitě.
Ondřej, pokud jde o ty spadnuté zábrany v té době, byla nějaká zábrana, která ve vás zanechala prostě hlubokou brázdu až do dneška? Četl jste, slyšel jste, viděl jste něco, co si od té doby nesete?
Myslíte ten začátek roku 2018?
No, myslím po volbě Miloše Zemana prezidentem, po druhé volbě.
Asi tam není nějaká třeba konkrétní sentence někoho, která by pro mě byla nějakým způsobem přelomová. Možná se pamatuju, co to už je věc několik let předtím, když, já už přesně teď nevím, jak byla ta kauza, týkala se romský paní, která měla, myslím, čtyřčata, se jí narodili. A byly na to nějaký docela sprostý reakce na sociálních sítích, takové reakce toho typu, že si člověk neuměl představit, že by tímhle způsobem mluvil nejenom o ženě vůbec, ale o ženě, která zrovna porodila malý děti. A tehdy, že jsem měl takový jako silný uvědomění toho, že tohle taky někomu může přinášet nějakou radost nebo nějakou, že to někomu dělá dobře, takhle se chovat. A možná po té volbě nebo při takovýchhle příležitostech, kdy se stane něco významnějšího a najednou někdo má pocit, že tváří tvář nějaký události nebo nějakému člověku, nebo tváří tvář zprostředkovaně přes ty sociální sítě, si může dovolit všechno, protože má to alibi, protože ten člověk je pro jeho skupinu certifikovaně hroznej. Tak no, najednou může se tam vypisovat z toho, to by bylo bezvadný, kdyby ten člověk třeba umřel.
Mimochodem, máte přehled o tom, jestli tyhle efekty na sociálních sítích běhají i v západních zemích, nebo je tohle vlastně takový dlouhodobý důsledek toho vyrůstání v komunismu, nebo čím se to vysvětluje?
Já nemám přehled v tom smyslu, že bych mohl vytáhnout nějaký data, jo, ale samozřejmě to funguje plus minus univerzálně tohle, protože mám pocit, že to je trochu jako každá závislost, vy se stáváte závislá, nebo lidi se stávají závislými, protože jim ten předmět té závislosti nějakým způsobem dělá dobře po určitou dobu a pak už
tak nikomu pak už jenom
musí, že se tam udržují v nějaký té smyčce. Tam nejde jenom o to si zanadávat, ale mít jako ten pouvoir to dělat.
Jasně.
Protože ta skupina to dělá. Jasně. A protože ten důvod je jaksi uznaný za opravňující takovouhle reakci.
Vy jste o hlavním hrdinovi toho vašeho románu, ten Johan, už jste to trochu nakousl, tak jste o něm řekl, a teď cituju, Johan taky není až tak ironický, je spíš zuřivej a zoufalej a strašně namyšlenej, zároveň občas docela vtipnej. Tak vy rozhodně nepůsobíte dojmem namyšleného, ale že jste občas docela vtipný, tak to jsme byli už svědky. A každý se přeci čas od času cítí zoufalý. Vy ne?
Jistě.
Takže co s tím hlavním hrdinou máte společného?
Profesi, pak plus minus věk a možná já s ním nemám toho společného tolik, nebo jakkoliv se snažím tvářit se jako skromný člověk, tak bych si troufnul tvrdit, že tak blbě jako na tom ještě nejsem. Ale možná je to, ten Johan je takový jako lidský typ, který si snadno jako umím představit, protože se pohybuju ve stejném světě a protože možná v nějakých jako temnějších chvílích mi běhají hlavou podobné věci.
Tak, na to jsem se přesně chtěla zeptat. V jakých chvílích vy býváte naštvaný na všechno a na všechny? Co vás dokáže tímhle způsobem rozhodit?
To není. Jednak se mi to naštěstí nestává tak často. A jednak je to spíš souvisí s nějakou celkovou, abych tak řekl, že musí být hodně špatný počasí, musím být hodně unavený a hodně se toho musí sejít.
Spisovatel a komentátor serveru Echo 24 a týdeníku Echo Ondřej Štindl je mým dnešním sobotním hostem. Propadáte někdy chmurám nad stavem české politiky, nebo to nepatří k věcem, které by vás dokázaly takhle rozhodit?
Určitě ne na každodenní bázi. Myslím, že už tím, že člověk pracuje jako komentátor, tak tam je nějaká automaticky s tím spojená pozorovatelská distance. Vždycky si vzpomenu, jestli zdáte, že to bylo tady nevím, před 20-25 lety, takový ten slavný horor, který se jmenoval Blair Witch Project, jak tam jdou mladý lesem.
Já se na horor nedívám tak.
A se pro nás to je obluda, oni se to furt točí na video, že to je, se tváří, že je to ten nalezený dokument. A zároveň se člověk říká, proč oni se pořád točí na video. A pak si říká, no to je logický, protože tím pádem vy jste trochu z té situace. Když v lesem běhá prostě hejkal a chce vás všechny sežrat, tak si dáte před sebe tu kameru a vy to tam jenom točíte. A to, ta novinářská profese je v tomhle podobná, že máte pocit, že vaše role je být ten v uvozovkách jako analytický typ, který to všechno vyhodnotí a tudíž se vás to vlastně tolik netýká.
Netýká. Ale zajímalo by mě, já vím pozitivně, že u mnoha lidí to takhle nefunguje, totiž takové to autorský nadhled, jak říkáte, nad tím, co se děje. Jsou novináři, nebudu mluvit o sobě, ale patří mezi ně, kteří prostě cítí stavy bezmoci, které jim třeba nedělají dobře nad mnoha věcmi, které vidí. Vás to tedy nikdy nepotkalo?
Asi někdy jo, ale zároveň možná je to taky spíš věkem. Jednak člověk přijde na to, že ano, jako nemůže, je spousta věcí, se kterými on jako jednotlivec toho asi moc nenadělá a někdy z toho může být trochu přešlej a někdy to může být zase, já nevím, zdroj úlevy, sláva, nejsem důležitý, jako něco napíšu, zítra to všichni zapomenou, já můžu být úplně v klidu a radši si jako neskoušet ani představovat, jak by to dopadlo, kdybych s tím něco dělat mohl. Jako.
Jasně, Ondřej Tindl v našem přenosovém voze. U vás nebývá moc zvykem, že byste psal o politice, je to opravdu jenom občas, ale do Igora Stříže, nového nejvyššího státního zástupce, jste se pustil docela směle.
Ani tak normálně.
Ne, tak normálně. Dobře, opravuji se, tak normálně. Ale chci se zeptat, co vás zvedlo v souvislosti s panem Střížem z Židle víc? To, že v době před listopadem byl prostě vojenským prokurátorem? A nebo to, co reálně soudil, jak rozhodoval?
Možná, že je to u mě taky jako generační věc, protože já jsem tehdy byl v tom věku, kdy mi jaksi hrozila povinná vojenská služba a já jsem to vlastně docela řešil to, že budu muset podepsat nějakou přísahu, ve který se přísahá věrnost komunistické straně a Sovětskému svazu. A já jsem to neřešil v tom smyslu, že bych byl odhodlaný to neudělat, no, že na to bych asi fakt teda neměl sílu, ale že to je vážná věc. Se pamatuju, někdy krátce po revoluci jsem byl na nějaký besedě, byl tam tehdejší federální ministr Neboštík Jan Langoš a bavili se tam, šla řeč o agentech STB a on jenom takovým velmi jako mírným způsobem řekl, ale ty lidi podepsali přísahu a přísaha je vážná věc. A já jsem si tehdy taky jako ten kluk, který mu hrozila vojna, říkal, že jo, přísaha je vážná věc a já asi podepíšu tohle. A Igor Stříž posílal k soudu ty kluky, který na rozdíl ode mě měli tu sílu jako říct, ne, já tohle nepodepíšu. Já do té armády nepůjdu. Takže to pro mě mělo nějakou osobní dimenzi, nebo má v tomhle ohledu.
Tomu je rozumět velmi dobře, co říkáte, ale myslíte si, že nutně tam musí být nějaká souvislost s tím, že tohle dělal před listopadem a že teď bude dělat nejvyššího státního zástupce? Nebo se pro vás vlastně celým tím jeho angažmá před listopadovým stává vlastně nedůvěryhodný?
Je to 30 let, já samozřejmě nemůžu tvrdit, že lidi se někdy nemění, protože oni se někdy mění a někdy i naštěstí k lepšímu, takže já bych si netroufl vyjádřit nějaký definitivní soud o něm jako o člověku. A samozřejmě to, za jakých okolností se tím nejvyšším státním zástupcem stává, to taky jako něco vypovídá. Ale jenom zopakuju plus minus, co jsem tam napsal. Jeho vlastně vyjádření k tomu mě přišla docela nejapná a pokud on jistě v časech svojí mladosti dělal to, co dělal, tak tím přinejmenším potvrdil to, že není moc nadaný schopností koukat se kolem sebe, protože ono to není tak, jakože lidi, kteří byli jako mimo nějaký politický střety té doby pozdní normalizace a žili si ty svoje životy, nic nevěděli, oni toho věděli docela dost, jako pokud měl pochybnosti, mohl se zeptat v trafice, jak to je.
No, vy jste taky řekl docela jasně, že prostě vojenští prokurátoři byli součástí toho represivního systému celého. A takže by možná to nemělo překvapovat, že se tohle stane v zemi, kde prostě STB byla taky součástí represivního systému, pravděpodobně ještě výrazně víc než vojenští prokurátoři. A hle?
Ano. To tak je, no.
No, čili nepřekvapení, řekla bych.
Asi nemůžu říct, že bych byl jako v šoku a řekla si, to je horor, to tady neznáme, ale... Ale to zase neznamená, že by člověk už měl jenom jako to odzývat. Mně by úplně stačilo, kdyby pan Stříž nebo jiný lidi v téhle pozici nějak věrohodně řekli, ano, byl jsem trochu pitomec a měl jsem strach a chtěl jsem dělat kariéru, tak jsem udělal tohle.
Jasně. Nevím, ta obhajoba pana Stříže zněla skutku jinak tedy. No. Možná bychom jí měli připomenout, pan Stříž v reakci na komentáře podobného typu říkal, že postupoval podle tehdy platných zákonů, že někteří mladí muži se vojenské službě vyhýbali nikoli z principiálních důvodů, že nenastoupení do armády bylo trestné nejen v zemích někdejšího socialistického tábora a podobně. Tímhle stylem. Tak.
Já kdybych měl tu možnost, tak se té vojenské službě taky vyhnu a neřekl bych, že moje důvody byly čistě jako principiální, nebo jenom principiální, a je mi to upřímně jedno.
Třetí téma, které jsem si zvolila pro náš dnešní sobotní rozhovor, vzniklo po té, co jsem si přečetla váš komentář o tom, co s americkými umělci a uměním udělala progresivistická levice, jak v kritice, ale tak i mezi publikem, jak toto umění vlastně proměnilo. A tak se ptám, co přesně se vlastně vzhledem k tomu progresivismu, který sílí tolik právě v Americe, tak co se s americkým uměním stalo?
Tak já bych neřekl, že došlo k proměně amerického umění, to je trochu velký slovo a samozřejmě i v současné době nepochybně existuje ve Spojených státech a jinde na západě mnoho umělců, kteří vlastně tvoří docela svobodně a s nějakou vnitřní integritou a jejich práce má třeba i nějaký ohlas, takže bych jako nechtěl mluvit jako o tom, že by tam zavládla nějaká totalita.
Ne, jasně, ale vždycky se to týká nějakého segmentu.
Že existuje tlak nějakým způsobem, existuje je to asi souhra jako několika věcí, je v tom ta ideologie, je v tom to, že ten průmysl, nebo to, protože kultura nejsou jenom nějací jaksi ve své komůrce tvořící autoři, ale je tam kolem toho nějaký průmyslový odvětví, jsou tam vydavatelství, produkční společnosti, když děláte film, všechno tohle. Takže že ten průmysl je nějakým způsobem z části ideologizovaný buď jaksi z přesvědčení, anebo z konformismu a že v souvislosti s tím vzniká nějaký tlak. Často jsou to drobnosti a samozřejmě, když by někdo chtěl se mnou polemizovat, tak bych řekl, hele, ale to jsou úplný detaily, o čem tady mluvíš. A jistým způsobem by měl pravdu, ale těch detailů začíná být trochu moc a začínají si být typově jako velmi podobný. A teďka to bylo někde, já nevím, 2 týdny zpátky, že se stahovala nějaká knížka toho typu, jako, jak se říká, young adult fiction, jako a ta takzvaně pro mladý dospělý, že asi žádná velká literatura, je to o nějakým děvčeti, který jako prochází prostě dospíváním a souvisejícíma jako věcma. A je tam, a stahovala se tam, aby se tam z ní vymazala věta, když ona jede s rodičema někam na prázdniny a pronajmou si dům a ona tam má podkrovní místnůstku a ona si řekne, teď tam, já tam budu jak Anna Franková. A což dokonce si myslím je docela vtipný vyjádření toho, jak dospívající člověk má sklon prožívat sám sebe jako mučedníka. Ale ozvali se proti tomu, to si vždycky někdo takzvaně ozve na Twitteru, že to je vlastně strašně urážlivý, že to je znevážení památky Anny Frankové, já nevím, holokaustu, já nevím čeho všeho. Takže se ta věta v té knížce mění, a což není ani tolik věc toho, že se na Twitteru najde pár bláznů, který si vymyslejí tohle, ale že se jim nikdo jako by z těch dospělých lidí, kteří třeba pracují v tom nakladatelství, že se jim nikdo neozve, řeknete, sklidněte se, přátelé.
Jasně, ale jo. To je přesně to, co popisují i mnozí Američané, že vlastně v Americe, speciálně tady ve velkých městech, které jsou liberálně založené, že existuje prostě strach, se objevil jako nový americký fenomén, strach z těch nátlakových skupin. A že to panuje jak na vysokých školách, když 2 studenti si stěžují na profesora, tak všichni mají strach, jak to dopadne. Tak stejné je to i v případě prostě vydávání knížek, zjevně.
To tak může být, já říkám, já tam nebydlím, nežiju v tom prostředí a člověk, který to vlastně sleduje hlavně přes ty sociální sítě, který jako vytvářejí dojem blízkosti toho, že tam fakt jako vidíte, ale je to iluzorní, jako je tam, protože my tam nejsme, ale skutečně to takhle působí a vlastně to působí jako taková roztáčející se smyčka, protože ty lidi, kteří dosáhnou něčeho takového a kteří to dělají, tak říkajíc, z plezíru, jsou každým jednotlivým úspěchem pozbuzení zkoušet to znova a znova a zároveň podobně jako u těch jiných závislostí, ty dávky musí být větší a nikdy to uspokojení, který vám to přinese, není definitivní.
Říká Ondřej Štindl, spisovatel, autor mnoha úspěšných scénářů, komentátor serveru Echo 24 a týdeníku Echo a taky skromný muž, který byl naším sobotním hostem a já jsem tomu ráda. Děkuju moc.
Já děkuju za pozvání. Mějte se pěkně.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám Prima Víkend přeje Barbora Techecí.